Josua toko faefatra. Ireo totam-bato roa ho fatserovana mandrakizay. Ary rehefa tafitany Jordana avokoa ny olona rehetra, Jehovah dia niteny tamin'ny Josua hoe mangala lehilahy 40 amin'ny olona dia ray avy isam-pirenena ka mandidia azy hoe maka vato 40 eo afovoan'ny Jordana eo amin'ilay nijanonan'ny tongotry ny mpisorona dia ento miaraka aminareo ka avelao eo amin'izay handrinareo any ho alina. De nantsoiny Jordana ny lehilahy 40 izay nofidiny tamin'ny zanak'Israely dia iray avy isam-pirenena ary hoy izy taminy: mandehana eo alohan'ny fiaran'i Jehovah Andriamanitra reo ho eo afovoan'ny Jordana ka sami manainga vato ray avy ho eny an-tsorony ianareo rehetra araka ny isan'ny firenen'ny zanak'Israely mba ho famantarana eo aminareo izany raha manontany ny zanakareo amin'ny andro avy manao hoe inona no ataonareo ho anton'ireo vato ireo? Dia holazainareo aminy hoe tapaka ny rany Jordana teo anolohan'ny fiarany faneken'i Jehovah, fa raha nitany Jordana ny fiara dia tapaka ny rano, ary ireo vato ireo dia ho fahatserovana mandrakizay ho an'ny zanak'Israely. Dia nanao izany ny zanak'Israely araka izay nandidiny Josua ka naka vato 40 teo afovoan'ny Jordana araka izay nilazainy Jehovah tamin'ny Josua araka nisan'ny firenen' Israely ka nentiny nitany araka taminy ho amin'izay nitobiny ka napetrany teo. Ary vato 40 no natsangan'i Josua teo Jordana teo amin'ilay nijoroan'ny tongotry ny mpisorona izay nitondra ny fiaran'ny fanekena, ary mbola ho ihany ireny mandrakandroany. Fa ny mpisorona izay nitondra ny fiara nijanona teo afovoan'i Jordana mandra-pahavitany zavatra rehetra izay nandidiny Jehovah ny Josua ho lazaina amin'ny olona, araka izay rehetra nandidiny Mosesy an'i Josua dia nita faingana ny olona. Ary rehefa tafita avokoa ny olona rehetra dia nita koa ny fiaran'i Jehovah sy ireo mpisorona teo anolohan'ny olona. Ary ny taranaky Rubena sy ny taranaky Gada ary ny atsasaky ny firenen'i Manase dia samy efa voaomana hiady ka nita teo alohan'ny zanak'Israely koa araka izay efa nilazainy Mosesy taminy. Tokony ho lehilahy efatra alina efa voaomana hiady no nita teo anatrehan'i Jehovah hanafika ho eo amin'ny tany iahy an'i Jeriko. Tamin'izany andro izany no nanandratan'i Jehovah ny Josua teo imason'ny Israely rehetra, ka dia natahotra azy ny olona tahaka ny efa natahorana ny Mosesy tamin'ny andro rehetra ny ainany. Ary Jehovah niteny tamin'i Josua ka nanao hoe mandidiny mpisorona izay mitondra ny fiaran'ny vavolombelona hiakatra hialy eo Jordana. Dia nandidiny mpisorona Josua ka nanao hoe miakara hiala eo Jordana ianareo. Ary rehefa niakatra niala teo afovoan'i Jordana ka nanangan'ny faladiany ho eo amin'ny tanety ireo mpisorona izay nitondra ny fiaran'ny fanekeny Jehovah ireo, dia avy indray ny rany Jordana naka amin'ny fitoerany ka nihoatra ny morony rehetra tahaka ny teo aloha ihany. Ary ny olona niakatra niala teo Jordana tamin'ny andro 40 tamin'ny volana voalohany ka nitoby tany Gilgal teo amin'ny sisintany atsinanan'i Jeriko. Ary reny vato 40 nalainy teo Jordana reny dia natsangan'i Josua tany Gilgal. Ary niteny tamin'ny zanak'Israely izy ka nanao hoe raha manontany ny iray ny taranakareo any amin'ny andro avy hoe inona no anton'ireo vato ireo, dia hambaranareo aminy hoe tamin'ny tany maina no nitany Israely ity Jordana ity. Fa nataon'i Jehovah Andriamanitra reo maina ny falehan'ny rany Jordana teo anolohanareo mandrapitanareo, dia tahaka ny nataon'i Jehovah Andriamanitra reo tamin'ny ranomasina mena izay nataon'ny maina teo anolohantsika mandrapitantsika mba ho fantatry ny firenena rehetra ambonin'ny tany fa mahery ny tanan'i Jehovah ary mba hatahorana an'i Jehovah Andriamanitra reo mandrakizay.